Blaðsíða 29. Fjölskrúðu vistkerfi hafa marga sessa. Vegna þess að lífverur af mismunandi tegundum í vistkerfi hafa aðlagast og skipa mismunandi sess í vistkerfinu, geta þær lifað án þess að samkeppnin verði mikil. Nokkrar tegundir plöntuætna geta til dæmis lifað á sama svæði án mikillar samkeppni ef þar geta ekki sömu tegundir. Gíraffi bítur laufblöð hátt í trjám, en antilópur og sebrahestar bíta grös og laufblöð af runnum og lágum trjám. Þessir grasbítar eru því ekki á sama sessi í vistkerfinu og keppa því ekki sömu fæðu. Ef tvær tegundir eru á sama sessi, endar samkeppnin milli þeirra yfirleitt með því að önnur hefur sigur og bolar hinni burt. Í fjölskrúðugu vistkerfi eru margar tegundir lífvera og það er því margbreytilegt og þar finna margar lífverur sinn sérstaka sess. Frumskógar og blandaðir skógar með lauf og barrtrjám eru dæmi fjölbreytileg vistkerfi þar sem fjöldi plantna, dýra og annara lífvera geta lifað og komist vel af. Neðst á síðunni ljósmynd. Við hana stendur. Gírafar og sebrahestar geta lifað á sama landsvæði vegna þess að þessi dýr bíta plöntur í mismunandi hæð og eru því ekki í beinni samkeppni fæðu.